Բարի օր, եթերում է Ազատություն ռադիոկանի ցերեկային ծրագիրը, ստուդիայում է Հեղինե Բունյաթյանը, նախ ներկայացնեմ այս ժամի հիմնական թեմաները։ Նախկին նախագահ Սերժ Սարգսյանի եղբոր և եղբորորդու ընկերությունը 800 միլիոն դրամ է վերադարձրել բյուջե։ Ըստ իրավապահների, Սարգսյանները հանցավոր մեխանիզմներ են ստեղծել հարկերից խուսափելու համար։
Պետք է կատարվի պատշաճ հետաքննություն, թե ինչքանով են այդ ազգակցական կապերը ներազդել կառավարչական որոշումների ընդունման վրա։
Հանրապետականները քննադատում են ընտրական օրենսգրքում Փաշինյանի կառավարության առաջարկած փոփոխությունները։
Պետք է հասկանանք, ինչ նպատակ են հետապնդում։
Էրեբոնու ՊՊՑ գնդի գրավմանը սպանված ոստիկանների հարազատները մանրամասներ են պատմում վարչապետի հետ երեկվա հանդիպումից։
Մենք հասկացանք, որ ինքը բոլորովին կապ չունի դատարան գոյություն ունի։
Կանդրադառնանք նաև միջազգային թեմաների կթերթենք մամուլը, բայց մինչ այդ լուրեր խոսափողը փոխանցում եմ Լուսինե Մուսայելյանին։
Նախագահ Արմեն Սարգսյանի Վաշինգտոնյան աշխատանքային այցը շարունակվում է, հաղորդվում է, որ երեկ նահանդիպում և հարց ու պատասխան է ունեցել Ամերիկայի հայկական համագումարի օժանդակությամբ Ամերիկյան կոնգրեսում, Սենատում, ինչպես նաև այլ հաստատություններում փորձաշրջան անցնող հայ ուսանողների հետ։ Պաշտոնական այցով Բերլինում գտնվող Հայաստանի արտգործնախարար Զոհրաբ Նացականյանը հանդիպում է ունեցել Գերմանիայի Բունդեսթագի նախագահ Վոլֆգանգ Շոյբլեի հետ։ Ըստ պաշտոնական հաղորդագրության, Նացականյանը ներկայացրել է հայաստանյան վերջին ներքաղաքական զարգացումները, վերահաստատել նոր կառավարության հանձնառությունը, կատարելու ժողովրդի կողմից իրեն տրված մանդատը, բարեփոխումների միջոցով առավել ամրապնդել ժողովրդավարական գործընթացները, օրենքի գերակայությունը, կոռուպցիայի դեմ պայքարը։ Վրաստանի նախկին նախագահ Միխայել Սաակաշվիլին հայրենիքում հեռակակարգով 6 տարվա ազատազրկման է դատապարտվել նախկին պատգամավոր Վալերի Գելաշվիլիի վրահարձակման գործով։ Ըստ քնչական մարմնի 2005-ին ոստիկանությունը Թբիլիսիում կանգնեցրել է նախկին պատգամավորին հանել նրան մեքենայից և ծեցի ենթարկել ինքը։ Գելաշվիլին հայտարել է, որ իր վրահարձակումը կազմակերպել անձամբ Սաակաշվիլին։ Ուկրաինայից վտարված և այժմ Եվրամիության տարածքում գտնվող Սաակաշվիլի դեմ Վրաստանում հարուցվել են մի քանի քրեական գործեր, նա մեղադրվում է պաշտոնական դիրքի չարաշահման, բյուջետային փողերի մսխման և ցույցեր ցրելու մեջ։ Եվրամիության ղեկավարները պայմանավորվել են երկարաձգել դաշնքի տնտեսական պատժամիջոցները Ռուսաստանի դեմ, որոնք սահմանվել են ի պատասխան Ուկրաինայում ռուսական ագրեսիայի։ Ֆրանսիայի նախագահ Էմանուել Մակրոնը կոչ է արել առաջնորդներին երկարաձգել պատժամիջոցները, քանի որ Մինսկի խաղահամաձայնագրի իրականացման հարցում առաջընթաց չի արձանագրվել։ Ռուսաստանցի ընդդիմադիր գործիչ Ալեքսեյ Նավալնի եղբայրը Օլեգ Նավալնինով 3.5 տարվա ազատազրկման էր դատապարտվել Իվրոշեի գործով, այսօր ազատ արձակվեց նախորդին Ալեքսեյ Նավալնին Ինստագրամի իր էջում հիշեցրել է, որ մարդու իրավունքների եվրոպական դատարանը ապօրինի է ճանաչել եղբոր դատավճիռը, իսկ ամբողջ գործը կեղծ։
Շնորհակալություն Լուսինե, շարունակում ենք թողարկումը։ Վարչապետ Փաշինյանը հանդիպել է Էրեբունու Պարեկապահական ծառայության գնդում 2 տարի առաջ սպանված ոստիկանների հարազատներին, որոնք քննադատում են գործով անցնող մեղադրյալների խափանման միջոցը փոխելու դատական վերջին որոշումները։ Իշխանապահությունից հետո մի քանի շաբաթվա ընթացքում դատարանները գործով անցնող 28 մեղադրյալներից 13-ին ազատ են արձակել, ուտեղ սպանությունների մեջ մեղադրվողներն ու զինված խմբի առաջնորդները մնում են ճաղերի ետևում, հարազատների դժգոհությունը չի մարում։ Երեկվա վարչապետի հետ նրանց հանդիպման մանրամասները Նարինե Ղալեչյանն է պատմում։
Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը երեկ ընդունել է 2016 թվականին ՊՊՑ գնդի գրավման ժամանակ զոհված ոստիկանների ընտանիքների անդամներին ու լսել նրանց բարձրացրած խնդիրներն ու մտահոգությունները։ Զոհված ոստիկանների հարազատներն այսօր չցանկացան տեսախցիկի առջև խոսել, սակայն հեռախոսազրույցում Անահիտ Պարոնիկյանն ասաց ծառայություն իրականացնելիս վիրավորված, այնուհետև հիվանդանոցում զոհված իր որդու մահը ծանրացած է Սասնա Ծռեր զինված խմբի բոլոր անդամների խղճին։ Ասաց Նիկոլ Փաշինյանը, անձամբ ասել է, որ դժգոհ է այն փաստից, որ դատարանը զինված խմբի անդամներից մի քանիսի խափանման միջոցները փոխել է անմիջապես դատարանի դահլիճից ազատ արձակելով նրանց։
Մենք դժգոհություններ ունենք, որ այդպես օրը 1-2-3 հոգու բաց են թողնում, բայց ինչի համար։ Ես մինուճար տղակով ցնեմ, ես ողբալով մնամ, ես ամբողջ գիշեր մղկտամ ու նրանք ազատության մեջ հայտնվեն, ով պիտի այդ պատասխանը տա։ Ինչ ասաց, ինքն ասաց, որ մենք ձեր վիշտը, մեր վիշտն է, մեր բոլորիս վիշտն է, մենք հասկացանք, որ ինքը դրա հետ բոլորովին կապ չունի դատավճիռի հետ, դատարանգույցուն ունեն, եւ մենք պիտի ներկայանենք այդ դատավճիռների դատաբարությունների ժամանակ եւ այլ եւ այլ։ Չբավարարից, բայց համենայն դեպս մենք իրանից գոհ ենք, չգիտեմ, ես ոչինչ չեմ հասկանում այդ օրենքների դեպի դատաբարությունից, համենայն դեպս էլի մենք իրանից գոհ ենք։ Իմ տղայի ով սպանեց մահվանդով հարցրեց, նա պտի պատժվի օրենքի ամենախիստ պատժով, ես չգիտեմ թե դա ով է, ով չի, բայց ես պահանջում եմ, ընդունում եմ, որ նա պետք է պատժվի։
Վարչապետ Փաշինյանը, լսելով ՊՊԶ գնդի գրավման ժամանակ զոհված ոստիկանների հարազատներին, ասել է. «Մեջբերում եմ, լիարժեք կիսում եմ ձեր վիշտը եւ կարծում, որ դա բոլորիս վիշտն է, որովհետեւ ես միշտ եղել եմ այն կարծիքին, որ ներհայաստանյան խնդիրների լուծման առումով մենք չպետք է ունենանք բռնության որևէ դրսևորում»։ Արթուր Վանոյանի որդին Ժորա Վանոյանն ազատությանն ասաց. «Մանրամասներ չեմ ցանկանում պատմել, բայց հասկացա, որ անելիքը դատարանինն է»։
Ի պատասխան հնչվեց, որ ամեն ինչ դեր է ունենում օրենքի սահմաններում եւ դրանից կախված չի դատավճիռը, այսինքն եթե խափանում միջոցը ազատության մեջ մնան իրանց, դա դեռ չի նշանակում, որ դատավճիռը կլինի, որ իրանք ազատ կարձակվեն, էլի։
Ձեզ բավարարեց այս պատասխանը։
Բավարարեց, այո, գոհենք ու շատ։
Պետեկամուտների կոմիտեն նոր մանրամասները հրապարակում նախկին նախագահ Սերժ Սարգսյանի եղբորն ու եղբորորդուն պատկանող GLG Project Company-ի դեմ հարուցված քրեական գործով։ Իրավապահները պնդում են, թե մի քանի չափած շարունակված նախաքննության արդյունքում արդեն բյուջեն վերադարձրել 800 միլիոն դրամ։ Ըստ նախաքննության, Սարգսյանները հանցավոր մեխանիզմներ են ստեղծել հարկերից խուսափելու համար, եւ Երևանի կենտրոնում կառուցելով բազմահարկ շքեղ համալիր 4 տարում բյուջե վճարել 3.5 միլիոն դրամ 147-ի փոխարեն։ Եվ սա դեռ ամբողջ չէ։ Ընդհանուր առմամբ, որքան գումար է վերականգնվել մինչ օրս կոռուպցիայի դեմ նոր կառավարության հայտարարած պայքարի արդյունքում, Տաթև Դանիելյանն է ամփոփում։
Ազգային անվտանգության ծառայության, ոստիկանության եւ պետեկամուտների կոմիտեի վերջին շրջանում կատարած բացահայտումների արդյունքում պարզվել է, որ պետական բյուջեին հասցվել է ավելի քան 18 միլիարդ դրամի վնաս։ Ըստ կառավարության ներկայացուցիչների հայտարարությունների, մինչև այժմ բյուջեը վերադարձվել այդ գումարի մոտ 1/4-ը։ Վարչապետի խորհրդական հանրային քաղաքականության հետազոտությունների ազգային կենտրոն հասարակական կազմակերպության նախագահ Արտակ Մանուկյան։
Այստեղ կան նաեւ ոչ նյութական կամ գումար չներառող հայտարարություններ, օրինակ ՊՆ զորամասերից կատարված տարատեսակ չարաշամներ, որտեղ թիվ չկա, բայց գրված ուղղությունը, նույն Մանուել Գրիգորյանի մասով, հա, պահածոների մասով որոշակի թիվ կա 7 միլիոն դրամի, բայց այնտեղ կան նաև ավտոմեքենաներ, հա, նույնը Վաչագան Ղազարյանի պարագայում եւս ավտոմեքենաներ կան, որոնք որ հայտարարագրված չեն։
Ամենաթարմ բացահայտումը վերաբերում է GLG Project Company ընկերությանը։ Պետեկամուտների կոմիտեն բարձրել է, որ երրորդ նախագահ Սերժ Սարգսյանի եղբայրներից Լևոն Սարգսյանի անվան հետ կապվող GLG Project Company ընկերությունը պետական բյուջե չի մուծել մոտ 800 միլիոն դրամի հարկ։ Պետեկամուտների կոմիտեի հաղորդումը վնաս այս պահին վերականգնված է։ Համաձայն ՊԵԿ-ի ընկերության բաժնետերերից են Լևոն Սարգսյանը եւ Սերժ Սարգսյանի եղբորորդի Նարեկ Սարգսյանը։ Բաժնետերից Գաբրիել Ջեմբերջանն ազատության հետ զրույցում վստահեցրել է, որ հարկերից խուսափման սխեմային ինքն առնչություն չունի։
Ես բարեկոզ մարդ եմ, բրած սխալ թող դեսնեմ, թող փանան, եթե սխալ մեռած է, կամ մեր ընտանուն մեր կոզունեություն, եթե սխալ մեռած է, եթե պետք է բաժնի, թող բաժնի, պրոբլեմը չի։ Ես հարգի ես գաբախտություն չունիմ։
Բայց գրած է, որ ձեր կազմակերպությունը ոչ
էլ քրած են, ադիկա ուրիշ բան, քրած են, չեն քրած, ադիկա
Վարչապետի խորհրդական Արտակ Մանուկյանը հաստատում է, Հայաստանում խոշոր բիզնեսներն ու կոռուպցիոն սխեմաները հանրությունն ասոցացնում են նախկին իշխանությունների հետ։
Սա պետք է կատարվի պատշաճ հետաքննություն, թե ինչքանով են այդ շահերի բախումը կամ այս պարագայում ազգակցական կապերը ներազդել կառավարչական որոշումների ընդունման վրա։
Արդյունքի միջազգային հիմնադրամի եւ միջազգային այլ կառույցների գնահատականով Հայաստանում ստվերը կազմում է համախառը ներքին արդյունքի 22-ից 40%-ը։
Հատակը, հա, կամ հիմքը խախուտա, սրա վրա ինչ էլ գցես, ինքը ինստիտուցիոնալ վերափոխում չլինի, դրա համար այս պարագայում ոչ այնքան կարևոր է այս մեխանիզմներով ինչքան գումար կամ վերականգնի կամ յուրացումների քանակ, այլ այդ յուրացումների շղթաները բացահայտելը։ Ուսի օրինակ նույն պաշտպանության նախարարությունում այդպիսի ինստիտուտներ լինեն, որ անկախ նրանից ով կլինի կառավարություն, քաղաքական կամ կունեցող կամ ոչ այնքան, հանրություն ունենա բավարար վերահսկողական գործիքներ եւ ինստիտուտներ, որոնք նրան հնարավորություն չընձեռեն, որ նա դիմի այդ նման կարգի գայթակղությունների։
Ոստիկանությունը պահպանության տակ է առել գեներալ Մամվել Գրիգորյանի ընտանիքին պատկանող շինությունները։ Իրավապահները պնդում են, թե երեկը հազանգ են ստացել իբրև անհայտանձինք ներխուժել են գեներալի Աշալույս գյուղում գտնվող հայրական տուն, միջհանրապետական պատգամավորը կալանավորված է, ապօրինի զենք-զինամթերք պահելու և բանակի համար նախատեսված սնունդն ու գույքը հափշտակելու մեղադրանքներով։ Այս գործով անցնում են նաև Գրիգորյանի որդին և կինը Նազիկ Ամիրյանը։ Աղմկահարույց պատմության նոր մանրամասները Աստիկ Բեդևյանն է պատմում։
Ոստիկանությունը պահպանության տակ է առել ազգային ժողովի պատգամավոր Մամվել Գրիգորյանի, ինչպես նաև որդու նախկին քաղաքապետ Կարեն Գրիգորյանի դստեր Նաիրա Գրիգորյանի տները։ Ազատությանը փոխանցեց ոստիկանության հասարակայնության հետ կապերի և լրատվության վարչության աշխատակից Զարզան Գաբրիելյանը։ Նրա խոսքով իրավապահներն ապահովում են նաև բնակավայրերում գտնվող Գրիգորյանի ընտանիքի անդամների անվտանգությունը։ Նախաձեռնությունը ոստիկանությանն է, Գաբրիելյանի խոսքով տեղեկություններ են ունեցել հնարավոր վտանգների մասին։ Քնչական կոմիտեի փոխանցմամբ գողության փորձ է կատարվել Մամվել Գրիգորյանի Արշալույս գյուղում գտնվող հայրական տնից։ Տունը բնակեցված չէ, ահազանգը եղել է 3, հաղորդում տվողը ստիրավապահների ասել է, որ թեև իրերը խառնվել են, բայց ոչինչ չի հափշտակվել։ Էջմիածնի քաղաքապետի ժամանակավոր պաշտոնակատար Դիաննա Գասպարյանն ասաց, 3 գիշերը բնակարանային գողությունը տեղի ունեցել նաև Մամվել Գրիգորյանի որդու Արման Գրիգորյանի տնից։ Քաղաքապետի պաշտոնակատարի խոսքով իր նախաձեռնությամբ հանդիպել է քաղաքի ոստիկանապետի հետ։
Ոստիկանապետից տեղեկացավ, որ իսկապես 3 գիշերը, այսինքն 3 չորը, դույս 3-ը գիշերը, 2 բնակարանային գողությունը տեղի ունեցել, 1 Արման Գրիգորյանի պատկանող առանձնատնից, մյուսը Շալույս համայնքում գտնվող Մամվել Գրիգորյանի պատկանող առանձնատնից, արդեն իսկ հարուցվել են քրեական գործեր, ակտիվ քննություն են ընթանում։ Ես նաև հետաքրքրվեցի Մամվել Գրիգորյանի այլ հարազատների տների կամ անվտանգության հետ կապված ինչ միջոցառումներ են ձեռնարկվում։ Ոստիկանապետը տեղեկացրեց, որ 3 գիշերը 10-11 գիշերից հետո, 12-ից հետո մինչև լուսաբաց հսկողություն են իրականացնում ոստիկանության աշխատակիցները Մամվել Գրիգորյանի, նրա աղջկա, որդիների պատկանող անշարժույքի շուրջ։
Ինչ նպատակով է այդ, ինչ ասաց ոստիկանապետ, այսինքն իրենք ինֆորմացիա ունեն, որ կարող են ներխուժումներ լինել, մի փոքր կմանրամասնեք։
Ինֆորմացիա կարող է միտքը օպերատիվ ինֆորմացիա ունեն, եթե պարզապես իրենց նախաձեռնության որդիների կարելի է ձեռնարկել, որովհետև մտնելով ամեն դեպքում մի քիչ լարված է և կլինեն միշտ կլինեն մարդիկ անգամ անթերի արտակարգ դեպքում իրավապահների, որ իրավիճակի իրադարձություններից հետո ինքնադատաստանի դստավորները կարող են ինքնապանամներ ստաբերել կամ միգուցե նաև հենց բնակարանային գործում կատարել հաշտարմելով շրջանալով այն երեք քաղաքում, որ այդ անձնակազմներ պետք են հնարավոր։
Ներքաղաքական առանցքային հարցերից մեկը մնում է արտահերթ խորհրդանական ընտրությունների անցկացումը։ Երեկ պարզվեցավ, որ վարչապետ Փաշնյանի կառավարությունն առաջարկում է անցնել փակ ցուցակով 100% համամասնական ընտրակարգի, երբ ընտրողները ձայն կտան միայն կուսակցություններին, անցյալում թողնելով падգամավորների ռեյտինգային ընտրության վիճահարույց մեխանիզմը։ Նոր կառավարությունը առաջարկում է նաև իջեցնել կուսակցությունների և դաշինքների անցողիկ շեմը, պնդելով, թե դա կնպաստի ժողովրդավարության ամրապնդմանը։ Նախկինում իշխող հանրապետականները, սակայն, առայժմ միայն թերություններ են տեսնում։ Արտակամ Բարձումյանին լսենք։
Ֆիքսված ցուցակներով 100% համամասնական ընտրակարգը լուրջ թերություններ ունի, այն համարվում է պակաս ժողովրդավար համակարգ, կարծում է արդարադատության նախկին նախարար, հանրապետական կուսակցության գործադիր մարմնի անդամ Դավիթ Հարությունյանը։ Նախորդ խորհրդարանական ընտրությունների ժամանակ կիրառված ռեյտինգային համակարգից հրաժարվելու և փակ ցուցակներով լրիվ համամասնական ընտրակարգի անցնելու առաջարկը 3 ամրագրել է վարչապետին առընթեր ընտրական օրենսգրքի բարեփոխումների հանձնաժողովը։ Հանրապետականի ներկայացուցիչ Դավիթ Հարությունյանը դեռ չի հստակեցնում, արդյոք խորհրդարանական քննարկումների ժամանակ իրենք դեմ են հանդես գալու կառավարության այս առաջարկին, թե ոչ։
Անհրաժեշտ է անշուշտ քննարկում, մենք պետք է հստակ գնահատական տանք, թե արդյոք այդ թերությունները չեն խանգարելու մեր երկրի զարգացմանը։ Բանն այն է, որ փակ ցուցակները և կուսակցության վերնախավը որոշում է, թե ինչ հերթականությամբ են ընտրվելու պատգամավորները կամ պատգամավորի ցիկնացումները, իրականում պակաս ժողովրդավար է համարվում այն համակարգերից, երբ ժողովուրդը իր ձայնով որոշում է, թե կոնկրետ կուսակցության որ քաղաքական գործիչները պետք է ընտրվեն որպես պատգամավոր։ Սա առաջին լուրջ թերություն է, որը որպես կանոն նվազեցնում է ժողովրդավարության աստիճանը, որովհետև դառնում է ուսակցության վերնախավի միանձնյա որոշումը։
Ընտրական օրենսգրքի բարեփոխումների հանձնաժողովը գլխավորող առաջին փոխվարչապետ Արարատ Միրզոյանի պնդմամբ 2017-ի խորհրդարանական ընտրությունները ցույց տվեցին, որ ներկադրությամբ ռեյտինգային համակարգի կիրառումը հանգեցնում է իրավիճակի, երբ կուսակցությունների փոխարեն առաջնային է դառնում անհատների դերը։ Ըստ Միրզոյանի, նաև սա է 100% համամասնականի անցնելու պատճառը։
Ընտրությունները առավելագույնս քաղաքականացնելու նաև նպատակ ունի այս ընտրակարգի ֆիքսումը։
Նախորդ տարվա խորհրդարանական ընտրություններից առաջ ձևավորված ընտրական օրենսգրքի հեղինակներից Դավիթ Հարությունյանի կարծիքով ռեյտինգային ընտրակարգից հրաժարումը հանգեցնելու է Երևանական տրոն ընտրությունների։
Տարածքային բացուցակների պարագայում յուրաքանչյուր ընտրող դիտի թե իր տարածքը ով է ներկայացնում խորհրդարանում, ով է այն պատգամավորը, ում ինքը պետք է դիմի հարցերով, եթե ունի, ում պետք է հորդորները ներկայացնի, ուղերձերը ներկայացնի։
Վարչապետին կից հանձնաժողովը նաև որոշել է ազգային ժողովին ներկայացվելիք նախագծով կուսակցությունների և դաշինքների համար 1% իջեցնել խորհրդարան մտնելու անցողիկ շեմը։ Խորհրդարանում այս պահին մեծամասնություն կազմող հանրապետականի ներկայացուցչի խոսքով անցողիկ շեմերի նվազեցմանը միանշանակ կողմ կամ դեմ հանդես գալ հնարավոր չէ։
Ես կարծում եմ, որ մենք դեռևս գտնվում ենք քաղաքական զարգացման այն փուլում, եթե անհրաժեշտ է թեկուզ մի քանի կայացած կուսակցություն ունենալ, և նոր դրանից հետո արժե անդրադառնալ այդ հարցին։ Ինքնանպատակ չպետք է լինի շեմը իջեցնել կամ շեմը բարձրացնել։ Մենք պետք է հասկանանք, ինչ նպատակ ենք հետապնդում։ Ես կարծում եմ, նպատակը, որը բարձրացնում է այսօր, նա առաջնահերթություն չի ներկայացնում իրենից մեր քաղաքական զարգացման առումով։
Հաղորդման այս հատվածում էլ թերթենք Երևանյան մամուլը, ուշագրավ հրապարակումներն առանձնացրել է Տիգրան Ավետիսյանը։
Միացյալ Նահանգների և Ռուսաստանի նախագահների առաջիկա հանդիպման համատեքստում ժամանակի մեկնաբանը գրում է. Արդյոք Թրամփ-Պուտին հանդիպումը կներառի Հարավային Կովկասին վերաբերող հարցեր, մասնավորապես հաշվի առնելով այն, որ այստեղ ունենք ադրբեջանական ռազմատենչության ընդգծված աճ, շարժեր, կուտակումներ և այլն։ Իհարկե, այդ ամենն ավելի շուտ թվում է մկանների ցուցադրության և հոգեբանական ազդեցության փորձ, բայց հենց այդ առումով հատկանշական է, որ Ադրբեջանը փորձ է կատարում է Թրամփի և Պուտինի հանդիպմանն ընդառաջ։ Մասնավորապես այսօր հայտնի դարձավ, որ Բաքուն հուլիսի 2-ից 6-ը պլանավորում է անցկացնել մասշտաբային զորավարժություն, մոտ 20,000 զինծառայողի ու մի քանի 100 միավոր զինտեխնիկայի օտուժի ներգրավմամբ։ Հունիսի 26-ին էլ Բաքուն զորահանդես էր կազմակերպել բանակի տարեդարձի առիթով, ցուցադրելով նոր սպառազինությունն ու հնչեցնելով նոր ռազմատենչ հայտարարություններ։ Արդյոք Ալիևը չի փորձում Թրամփին ու Պուտինին լսել տալ իրեն, ուշադրություն գրավել, արդյոք նրա պահվածքում շանտաժ է ոչ միայն Հայաստանի, այլ նաև ԱՄՆ-ի ու Ռուսաստանի հանդեպ, բայց կգնա դրան Ալիևը, կմարսի դա շանտաժել նահանգներին ու Ռուսաստանին, որ նրանք ուշադրություն դարձնեն Ադրբեջանի պահանջներին ու խնդիրներին էլ, այլապես կստանան անկայունություն Կովկասում, հարցերը հնչեցնում ժամանակ թերթը։ Անդրադառնալով վերջին շրջանում առավել հաճախ քննարկվող հայրենադարձության թեմային առավոտի խմբագիրը գրում է. Չելյաբինսկում ասֆալտ փռող և ամիսը $1,000 ստացողը դեմ չի լինի նույն աշխատավարձով աշխատել հայրենիքում, բայց նրա կարիքն այստեղ առայժմ չկա։ Վերադառնալ իր դատարկված գյուղը ինչով զբաղվի, գումարած դրան երեխաները հայրեն խոսում են, բայց չեն կարդում, իսկ թոռները ոչ խոսում են, ոչ էլ կարդում։ Նրան, ինչպես և բոլորիս, ոգևորել է այն լուրը, որ գեներալ Մանվելին ձերբակալել են, բայց նման ոգևորությամբ նա դժվար թե կարողանա ընտանիք պահել։ Գումարած դրան պետք է նախ առաջ ապահովել Հայաստանում ապրող գործազուրկ ասֆալտ փրողներին և հետո միայն հրավիրել Հայաստանից գնացածներին։ Ինձ թվում է, պետք է նախ առաջ փոխել Սփյուռքի նախարարության անունն ու գործառույթները։ Եթե մենք այստեղ 2 միլիոն ենք, իսկ Հայաստանից դուրս ապրում է 10 միլիոն հայ, էլ ինչ Սփյուռք։ Կառույցն Իսրայելի օրինակով պետք է կոչվի Հայրենադարձության և Աբսորբացիայի նախարարություն, և խնդիր պետք է դառնա հենց հայրենադարձությունը, գրում է առավոտ թերթի խմբագիրը։ Վերջին աղմկոտ կոռուպցիոն բացահայտումների համատեքստում հրապարակը գրում է. Ինչպես անել, որ ցածը չորի հետ չխառնվի և անմեղը մեղավորի հետ չպատժվի, ինչպես անել, որ մարդու քաղաքական հայացքները կուսակցական պատկանելությունը դեր չխաղան և վրեժը չշփոթեն արդարադատություն հաստատելու ազնիվ ձգտումի հետ։ Այստեղ արդեն իրավապահների դերակատարումն է մեծանում, որքան էլ մեծ լինի քաղաքական պատվերը և հերոսանալու ձգտումը, օրենքն ու անաչառությունն ամենակարևոր սկզբունքներն են, որոնք չի կարելի խախտել, գրում է հրապարակ թերթը։ Ժողովուրդը գրում է. Հայաստանի ֆուտբոլի ֆեդերացիան հունիսի 30-ին անցկացնելու է իր հերթական ժողովը, որի ժամանակ նախատեսված է նաև ֆեդերացիայի նախագահի ընտրություն։ Սա կարևոր իրադարձություն է, եթե մի կողմից հաշվի առնենք ֆուտբոլի մասսայականությունը, մյուս կողմից էլ վերջին տարիներին հայկական ֆուտբոլում իրար հաջորդած ձախողումները, որոնք շատերը վերագրում են հենց ֆեդերացիայի նախագահ Ռուբեն Հայրապետյանին, պարբերաբար բարձրացնելով նաև նրա հրաժարականի հարցը։ Հիշեցնենք, 2015 թվականի նոյեմբերին ՀՖՖ նախագահ Հայրապետյանն ինքն էր հայտարել, թե 2018 թվականի աշխարհի առաջնությունում մեր հավաքականի ձախողվելու դեպքում հրաժարական կտա, իսկ ձախողում նշանակում է չստանալ 1/16-րդի ուղեգիր։ Մեր հավաքականն այդ ուղեգիրը ոչ միայն չնվաճեց, այլ հետագայում ևս ձախողումների շարք ունեցավ, որից հետո շատերն էին հիշատակում Ռուբեն Հայրապետյանի խոսքերը, գրում է ժողովուրդը։
Միջազգային լրացուցիչ ուշադրության կենտրոնում Բրյուսելն է, որտեղ Եվրամիության անդամ 28 երկրները 12 ժամ շարունակված թեժ քննարկումներից ու բանավեճերից հետո վերջապես համաձայնության են եկել ապօրինի ներգաղթի դեմ պայքարի հարցում, որն ըստ Գերմանիայի կանցլերի կառույցի ամենակարևոր և դժվարին խնդիրն է այսօր։ Ձեռք բերված պայմանավորվածություններից հետո հիմա արդեն Եվրոպան ավելի պատասխանատու և համերաշխ է, հայտարել այս հարցում ամենակոշտ դիրքորոշումն ունեցող երկրներից մեկի՝ Իտալիայի վարչապետը։ Ձեռք բերված գործարքի մանրամասն Գևորգ Ստամբոլցյանն է ներկայացնում։
Բրյուսելում ավելի քան 10 ժամ շարունակված բանակցություններից հետո Եվրամիության անդամ 28 պետությունների ղեկավարներն այսօր վաղ առավոտյան ի վերջո կարողացան ընդհանուր հայտարարի գալ, պայմանավորվելով անօրինական ներգաղթի դեմ նոր համաեվրոպական ռազմավարություն որդեգրելու մասին։ Ձեռք բերված պայմանավորվածության համաձայն եվրոպական պետությունները պարտավորվում են ուժեղացնել Եվրամիության արտաքին սահմանների հսկողությունն, ինչպես նաև անօրինական ներգաղթյալների համար հատուկ միգրացիոն կենտրոններ ստեղծել, որտեղ աֆրիկյան և ասիական պետությունների քաղաքացիները կսպասեն իրենց կարգավիճակի հստակեցմանը։ Բանակցությունների գլխավոր մասնակիցներից մեկի, Գերմանիայի դաշնային կանցլեր Անգելա Մերկելի խոսքով, սակայն այս գիշեր ձեռք բերված համաձայնությունը երկար ճանապարհի միայն առաջին քայլն է։
Եվրամիության օրակարգի ամենախնդրահարույց թեմայի շուրջ նման ակտիվ բանակցությունների ավարտին ես կարող եմ միայն ասել, որ համաձայնության ձեռքբերումն ինքնին լավ նշան էր, ակնհայտ է, սակայն, որ առջևում դեռ շատ անելիք կա։
Ներգաղթի թեման Եվրամիության պետությունների համար կրկին առաջնային դարձավ, երբ Իտալիայում իշխանության եկած աջակողմյան կոալիցիան պահանջեց արմատապես վերանայել դաշինքի միգրացիոն քաղաքականությունը։ Իտալիան չի կարող միայնակ դիմակայել անօրինական ներգաղթի Աֆրիկայից եկող խոսքին, հայտարարում էին Իտալիայի նոր իշխանությունները խոսքերից գործի անցնելով։ Հունիսի 11-ին պաշտոնական Ռոմը թույլ չտվեց ավելի քան 200 ներգաղթյալների տեղափոխող Ակվարիուս նավին մուտք գործել իտալական նավահանգիստներ։ Այսօր ձեռք բերված պայմանավորվածությունները արդեն Իտալիայի վարչապետին ակնհայտորեն բավարարում են։ Կարող եմ ասել, որ Եվրամիության խորհրդի այս նիստի ավարտին մենք շատ ավելի պատասխանատու և միասնական Եվրոպա ունենք։ Իտալիան այլևս միայնակ չէ, հայտարարում էր Իտալիայի վարչապետ Ջուզեպե Կոնտեն։ Իտալացիների գլխավոր պահանջներից մեկը Եվրամիության անդամ պետությունների միջև միացյալ պատասխանատվության սկզբունքի կիրառումն է, երբ դաշինքի տարածք մուտք գործած ներգաղթյալների համար պատասխանատու կլինի ոչ թե նրանց առաջին իր տարածքում ընդունած պետությունը, որպես կանոն դա հենց Իտալիան է, այլ բոլոր պետությունները հավասարապես։ Այս առումով առանցքային փոխզիջումը, որին հանգեցին կողմերը, միգրացիոն կենտրոնների ստեղծումն է։ Մեզ ուրախացնում է այն հանգամանքը, որ առաջին անգամ միգրացիոն կենտրոններ կստեղծվեն Եվրամիության սահմաններից դուրս։ Դուք գիտեք, որ մենք վաղուց արդեն հանդես էին գալիս այսպես կոչված պաշտպանված գոտիների ստեղծման այս գաղափարով։ Մենք շատ ուրախ ենք, որ այս մտահղացումն ի վերջո կյանքի է կոչվելու, հայտարում էր հուլիսի 1-ից Եվրամիության նախագահությունը ստանձնող Ավստրիայի վարչապետ Սեբաստիան Կուրցը։ Միգրացիոն կենտրոնների տեղակայման վայրերը Եվրամիության ղեկավարները դեռ չեն հստակեցնում։ Չի բացառվում, սակայն, որ դրանց մի մասը տեղակայվի նաև Եվրամիության տարածք։ Բրյուսելը, սակայն, չի կարող պարտադրել իր անդամներին համաձայնել այդ կենտրոնների տեղակայմանն իրենց տարածքում։ Այդ փաստը ուրախացնում է հատկապես արևելյան Եվրոպայի պետությունների ղեկավարներին։ Սա շատ լավ փոխզիջում է, մենք հասանք մեր նպատակին, այն է միգրացիոն կենտրոնների տեղակայումը հիմնված է լինելու բացառապես կամավորության և փոխհամաձայնության սկզբունքի վրա, բանակցությունների ավարտին նշում էր Լեհաստանի վարչապետ Մատեուշ Մորավեցկին։
On voluntary basis and Dublin based on consensus.
Վաշինգտոնն ու Մոսկվան տարիներ շարունակվող լարվածությունից հետո պատրաստվում են երկու գերտերությունների ղեկավարների Վլադիմիր Պուտինի և Դոնալդ Թրամփի առաջիկա հանդիպմանը, որը նախատեսված է հուլիսի 16-ին Ֆինլանդիայի մայրաքաղաքում։ Երկար սպասված բանակցություններից առաջ փորձագետները փաստում են նորակարգում բազմաթիվ հրատապ խնդիրներ կան՝ Ռուսաստանի դեմ ամերիկյան պատժամիջոցներից մինչև սիրիական ճգնաժամ, թեման շարունակում է Արմեն Քոլոյանը։
Արդեն որոշվել է, որ հուլիսի 16-ին Հելսինքիում տեղի կունենա Ռուսաստանի և Միացյալ Նահանգների նախագահներ Վլադիմիր Պուտինի և Դոնալդ Թրամփի հանդիպումը, երեք Կրեմլը և Սպիտակ տունը հաստատել են, որ բանակցությունների համար ընտրվել է Ֆինլանդիայի մայրաքաղաքը։ Պուտինի խոսնակ Դմիտրի Պեսկովի փոխանցմամբ երկու նախագահների հանդիպման ընթացքում կլինի լուրջ զրույց բարդ հարցերի շուրջ։ Թեմաներից մեկը Սիրիայի պատերազմն է։ Պեսկովի խոսքերով հիմա ընթանում է շատ ակտիվ աշխատանք երկու նախագահների բանակցությունները պատրաստելու համար։ Այս հանդիպմանը շատերն են սպասում, ընդգծել է Պեսկովը, պատասխանելով այն հարցին, թե արդյոք Թրամփը պատրաստ կլինի անտեսել ներքաղաքական ասպարեզում իրեն հասցեագրված հետզհետես սաստկացող քննադատությունը և անել ռուս-ամերիկյան հարաբերությունների բարելավման ուղղված քայլեր, խոսնակ Պեսկովն ասել է, թե Պուտինը ի սկզբանե է հայտարարել, որ Ռուսաստանը հետաքրքրված է Միացյալ Նահանգների հետ հարաբերությունների բարելավմամբ, և այդ ուղղությամբ կանի ճիշտ այնքան, ինչքան պատրաստ կլինի անել մյուս կողմը։ Խոսնակը հուլիսի 16-ի հանդիպման հստակ օրակարգի և ժամանակացույցի մասին տեղեկություններ չի հրապարակել, ասելով, որ հիմա երկու երկրների պատկան մարմինները աշխատում են այդ հարցերի վրա։ Այս պահին համաձայնությունների փուլն է, ասել է Պեսկովը։ Նա նաև զարմանք է հայտնել CNN ամերիկյան հեռուստակայանի մի հաղորդագրության կապակցությամբ, ըստ որի Թրամփը ցանկանում է համաձայնության հասնել Պուտինի հետ Սիրիայից ամերիկյան ուժերը օր առաջ դուրս բերելու համար։ Ես չգիտեմ, թե ինչի վրա հիմնված CNN-ի լուրը, ինձ ոչինչ հայտնի չէ, ուստի մնում է միայն զարմանալ, ասել է Պեսկովը և հավելել. CNN-ը պնդում է, որ նախագահ Թրամփը մտադիր է այդ հարցը քննարկել նախագահ Պուտինի հետ։ Մենք չգիտենք, թե ինչ է ցանկանում Պուտինի հետ քննարկել Թրամփը, բայց որ Սիրիան կլինի թեմաներից մեկը, այստեղ իհարկե կասկած չկա։ Սիրիայի հարցով կլինի հանգամանալից քննարկում։ CNN-ը պնդում է, թե ըստ մի անանուն ամերիկացի բարձրաստիճան պաշտոնյայի, Սիրիայից ամերիկյան ուժերը դուրս հանելու հարցը Թրամփը Սպիտակ տանը երկու շաբթի օրը քննարկել է Հորդանանի թակավոր Աբդալլահ II-ի հետ, ընդ որում Թրամփը իբրև թե ցանկանում է ստանալ Միացյալ Նահանգների հովանավորությամբ Սիրիայում գործող ընդդիմության անվտանգության և հարկ եղած դեպքում այդ տարածաշրջանից ապահով դուրս գալու երաշխիքներ։ Բացի այդ, ըստ CNN-ի, Թրամփը Մոսկվայի աջակցությունն է ակնկալում Սիրիայի հարավային և արևմտյան տարածքներում իրանամետ ուժերի ներկայությունը սահմանափակելու հարցում։
Ամերիկացի իրավապահները նոր մանրամասներ են հրապարակում Մերիլենդի թերթերից մեկի դեմ երեկ իրականացված հարձակման գործով, որի հետևանքով 5 մարդ է զոհվել։ Իդեպ, արյունալի փոխհրաձգությունից հետո այսօր թերթը կրկին լույս է տեսել, պատմում է Հրաչ Մելքումյանը։
5 զոհ, մի քանի ծանր վիրավոր ամերիկյան Capital Gazette օրաթերթի խմբագրության վրա կատարված հարձակման հետևանքով։ Միացյալ Նահանգների պատմության մեջ սա համարվում է ամենամահաբեր հարձակումը մամուլի վրա։ Զինված մարդը հարձակումը իրականացրել է մայրաքաղաք Վաշինգտոնի հարևանությամբ գտնվող Մերիլանդ նահանգի կենտրոն Անապոլիս քաղաքում, որտեղ տեղակայված է Capital Gazette-ի խմբագրությունը։ Ոստիկանությունը հաղորդում է, որ հարձակվողը դեպքի վայրում ձերբակալվել է։ Իրավապահները միջադեպը բնորոշել են թիրախավորված դիտավորյալ գործողություն։ Մինչ այդ սոցցանցերի միջոցով օրաթերթի խմբագրությունը սպառնալիքներ էր ստացել։ Սպիտակ տունը քաղաքական առաջնորդները դատապարտել են Capital Gazette-ի դեմ կատարված զինված հարձակումը։ Սպիտակ տան մամուլի խոսնակ Սառա Սանդերսը Թվիտերում գրել է, որ բռնի հարձակումը իրենց աշխատանքը կատարող անմեղ լրագրողների վրա հարձակում է յուրաքանչյուր ամերիկացու վրա։ Capital Gazette-ի լրագրողներից մեկը, ով կրակոցների ժամանակ պատասպարվել է գրասեղանի հետևում, Թվիթերի իր միկրոբլոգում գրել է, որ զինյալը կրակել է ապակյա դռնից դեպի ներս, կրակ բացել խմբագրության աշխատակիցների վրա։ Նա գրել է, որ խմբագրության գրասենյակը նման էր պատերազմական գործողությունների գոտու։ Հարձակումը կատարվել է հունիսի 28-ին տեղական ժամանակով կեսօրից հետո ժամը 14:30-ի սահմաններում։ Ռոպենների ընթացքում ոստիկանությունը դեպքի վայր է հասել, բայց արդեն 5 զոհ կար։ Հարձակվողը ոստիկանների հետ փոխհրաձգության մեջ չի մտել։ Իրավապահները այսօր հրապարակել են հարձակվողի անունը՝ 38-ամյա Ջարոդ Ռամոս։ Նա վնասել էր մատները, որի հետևանքով դժվարացել էր մատնահետքերի միջոցով պարզելու նրա ինքնությունը։ Baltimor Sun-ը, ում պատկանում է Capital Gazette օրաթերթը, ենթադրում է, որ Ռամոսը վրեժ է լուծել։ Դեռ 2011 թվականին Capital Gazette-ը նյութ էր հրապարակել բռնարարքային բնույթի քրեական մի գործի մասին, որի մեջ ներառված է Ռամոսը։ Ավելի ուշ նա թերթի դեմ զրպարտության բողոքով հայց էր ներկայացրել, սակայն դատարանը վճիռ էր կայացրել հոգու թերթի։
Ազատության ցերեկային ծրագիրն ավարտվեց, հաղորդումը վարեց Հեղինե Բունյաթյանը, մենք հետևում ենք իրադարձությունների զարգացմանը և մեկ ժամանոց թողարկմամբ եթերում կլինենք երեկոյան 7-ին, մինչ այդ ժամանակ։